Nil-qakum għal-programmi jħur se kwessu miħendru, t-sopparti programmi li jtinżel tajjeb mal-nies, għatikolli feedback interessanti u pozitif għal dan il-sujġett, sujġett li ftit xurilu konsanet iċċelebrajna, maftakarna hija l-kelma, per eżempju il-kasta ta' Maddie McCain, li jibqa' każ interessantissimu f'termini biex ngħid hekk ta' studju għaliex naturalment tal-familja huwa traġedja kbira, tifla li intesiet, il-każ ta' Cleveland li smajna bih Milux, il-każ ta' Fritzel, ta' Natasha Campos, li diversi każijiet ta' sitwazzjonijiet ta' dawn it-tfal li ħafna drabi t-tfal li jiġu neqsin u traċedja li jkun hemm magħhom. Però naħseb storja narrativa importanti ħafna u storja importanti ħafna li baqgħet issemma ħafna ġewwa l-Amerika li ġrat fil-1990 kienet ta' J.C. Lee Dugard li ġiet kifet ngħidu sekwestrata fil-1990 minn ġewwa South Lake Tahoe fil-Kalifornja. Dugard dak iż-żmien kellha 11-il sena insterqet minn ġo triq waqt li kienet mixja minn mid-dar għall-iskola xi ħaġa naturalissima li ssir naturalment minn ħafna tfal mad-dinja kollha. Immedjatament instab, immedjatament bdew it-tiftix għalija, però qatt ma instabet, sakemm m'għaddewx 18-il sena, inkredibbli ġbid 18-il sena, u hemmhekk instabet ma' Philip Craig Garrido, illi kien ukoll sex offender, convicted sex offender. Biex niddiskutu dan il-każ, manki ħafna dinamika li jkun hemm madwar din is-sitwazzjoni għandi żewġ ġebib miegħi hawnhekk illum għandi l-Fader Antoine Farrugia li huwa wasaliżjan, dik sewwa l-iktar waħda iktar biċċa importanti huwa żewġ il-worker, ħadem għal ħafna snin u għandu ħafna esperjenza mal-ħadem mat-tfal. U anke mill-aspett ta' policy u tal-iżvilupp tal-policy ġbru persuna inti ħafna fis-settur Valentina Bazzina qed tispiċċa l-istudji tagħha d-dottorat tagħha fil-counseling psychologist fil-psychology fil-fatt hija counseling psychologist trainee. Jiena nilqgħakom nirringrazzjakom. Fader Antoine, għandha bik is-sitwazzjoni ta' J.C. Lee Dugard. Ma xoltok f'din l-istorija, ma l-ewwel x'impatti kollha l-istorja fuqek inizjali.
Jiena l-ewwel ħaġa li sorprenditni ħafna kienet kif saret propju in broad daylight din sejra l-iskola, ġew bil-karozza, ħasbet iridu jkellmuha fuq xi ħaġa, asking for directions, whatever. U hemmhekk raġel u mara iħajġekjawha bażikament ħadu għad-dar. Missiera tar-rispett li ra prova jiġri warajhom ġri da fi tri tiġi. Rom prova jiġri warajhom bil-rot ma laħqhomx. U setet għal kważi 20 sena tisparixxi minn wiċċ id-dinja ma tgħid tgħid in-nies ħadd ma raħ xejn. Aktar minn hekk imbagħad wara dan iż-żmien kollu li fih anke ġabed ġiex titfal fid-dinja, il-bond li rabbiet, li trabbiet, skużi trabbiet importanti, il-bond li trabbiet bejna u dak ir-raġel illi abbuża sakkara snin sħaħ imma qed jagħta damage mhux xhur, snin imma qed jagħta, ġifieri dana kellha ħafna dbatija, imma mbagħad dak kollu għamlitu and she survived, għamlitu biex fil-fatt tibqa' toħroġ minn dan l-avventura ħażina kera li kienet.
Irrid naqbad ma' dan il-terminu, inti semmejt diversi temi, il-vjolenza, l-abbuż, ir-relazzjoni, dal-element ta' sopravvivenza, ma' nixtieq, Valentin, dan all right, dan parti mid-dinamika hija li kellek raġel u l-mara tiegħu jew il-partner tiegħu x'inhi ġdid. Fil-fatt dar Garrido ma dan qabad weħel 431 sena ta' priġunerija u l-mara tiegħu weħlet 36 sena sa ħajja, insomma ġifieri ma bej wieħed u ieħor praticament din għandha ħajjitha kollha il-ħabs. Ma kif jista' jkun tnejn min-nies ma jkunx qed jindunaw daw x'qed jagħmlu r-responsabilità tagħhom fil-konfront ta' dinti, ma jkunx qed jirrealizzaw l-ħażin li qed jagħmlu.
Yeah, shahaja li ridu yamlu, shahaja li it was a planned action li ridu yamlu ek, and shahaja li tafashinani in oko li yali they kept it on for 18 years. Jifiri mu shahaja taftit shuri of the tsneen. At night of 18 years, they were time span gbir hafna oko.
Għalix il-komunità tal-madwar ma tkunx indunat xi tiġri?
Fil-fatt f'din is-storja kont qed naqra wkoll li hi wkoll JC il-persuna il-vittma għamlet kuntatt ukoll man-nies u huwa surprising ħafna li ma' dawn is-snin kollha ħadd manduna wkoll għalkemm hija kienet għamlet kuntatt anke mat-telefon u face to face meta kienet tiftaħ il-bieb jew tilqa' lin-nies ukoll.
Kienet turihom, kienet turi li xi ħaġa mhix sew. U xorta n-nies ma rċevewx il-messaġġ.
U jinteressani jien ukoll huwa mill-att psikoloġiku wkoll tal-bniedem kif tħossha dil-persuna dil-vittma li hija tipprova tagħmel kuntatt mad-dinja u wara dawn is-snin kollha, dawn ix-xhur kollha wkoll. Ħadd mod jagħmel kuntatt magħha jew tossa kif tossa abbandonata dil-persuna forsi.
U ma kienx insabet xi xibot trement u qed nisser żball.
Mtej kilometru.
Jiġifieri għall-pajjiż bħall-Amerika ma għandix qed mtej kilometru qed ngħidu su tib tasqallija biex ngħidek imma.
Dina ħani l hija xi ħaġa li hija l-ambivalenza bejn l-ewwel nett iridek li tinstab għax għall-bidu riedet. Kem darba kem xaħat xie tifel iħor tlama ġembom illi għalla xismek meta ħallewa toħroġ barra kienu għaddew ma nafx kem il-sena taġbi kien għaddew xie 3 snin dikun sarem ħarġet barra u għallu jisima ta' veru mumma bidlula jisima laqas kienet tista' tikdibu x'imkien jew tgħidu jisima ta' identità ġdida. Hi kien hemm dak l-ambivalenza allura li trid tinstab u fl-istess ħin il-passat ħallietu u bdiet ħajja ġdida li fejn identifikat mala ma miet jabbuża minna isa fil-fatt saret kif alla tgħidilhom it-tfal tagħha intom kollha tfal tiegħi. Isu saret parti mill-familja. N-nies kienu jafu, ma kienux jafu, kien hemm min għamlu diversi rapporti mill-idea anke lill-pulizija. Però il-forzi tas-sigurtà differenti li kien hemm ma naħsibx u ma jidhirx mir-rapporti li għandna illi ħadmu kif kellhom jaħdmu. Li tmur, per eżempju, li s-saqsi il-min ikun jekk hemmx xi problemi jew kellha tgħidu li jekk jisiblek li xi ħadd fil-ġnien qed jgħix fil-ġnien hemm problema xi ħadd min-neighbors ir-rapport li hemm it-tfal qed jgħixu fil-ġnien. Per eżempju, ummak ma tmurx tiċċekkja x'hemm fil-ġnien. Aqas daħletilhom ġu moħħhom. Aħna din hija xi ħaġa li tolqotna Malta wkoll. Nidħlu f'ċertu comfort zones f'moħħna fejn naħsbu l-affarijiet huma kif naħsbu li huma aħna. Però fejn jitlu affarijiet li mhux normali fejn jista' jkun li hemm moħħ qed jaħdem mod ħażin hawnhekk Valentina l-erja tiegħek aktar milli tiegħi, imma ma nistgħux naħdmu mal-iskemi stabbiliti, irridu nibqgħu niċċellenġaw lil nfusna u anke lil xulxin anke fis-soċjetà biex naraw b'għajnejn ta' vera u naħsbu wkoll. Mhux ma ngħidu pereżempju dik mhix affarijiet tiegħi ma nindaħalx. Taf kif u meta mbagħad irid ikollhom sitwazzjonijiet professjonali anke fejn jidħlu professjonisti, anka pulizija, anka social workers, child protection, whoever, illi jimxu ma' ċertu protokoll. Għax inkella nistgħu niġu ngannati u nitilfu il-klus li jkun qed jistennew hemmhekk biex jitkellmu magħna biex aħna nindunaw bihom u we do not pick them up.
U naħseb huwa skop ta' dal-programm ukoll biex we raise more awareness fuq l-issue għax naħseb Malta kif qed int ukoll forsi l-mentalità li daw l-affarijiet forsi ma jiġrux hawnhekk imma in a way you'd be surprised that a affarijiet li jiġru wkoll.
Ekku, forsi ma jiġrux b'dan il-mod li jinstewqu tfal u ma nafx b'dan avverità kienna wkoll inċidenzi fejn tfal ġew anki sekwestrati mill-familji tagħhom pereżempju mhux għad mill-partners ħabba problemi fil-relazzjoni. Però il-fatt li kellha 11-il sena, kif tiffitja fil-formula kollha? X'impatt ikollha sitwazzjoni bħal di fuq xi ħadd ta' 11-il sena komparat minn xi ħadd ta' 18-il sena hija aħjar ijar tgħinek to survive more jew less.
Għalija dik hija warning ħafna għax dik l-età 10 snin, 11-il sena hija l-età bejn wieħed u ieħor fejn tibda tifforma tiżviluppa l-personalità tal-bniedem u biex xi ħaġa hekk xi ħaġa traumatika daqshekk tiġri f'dikretà tal-bniedem hija worrying ħafna għax għandha konsekwenzi gravi ħafna għall-iżvilupp tal-bniedem anke later on in life. Ġifieri għalija dik hija worrying ħafna.
Imma f'termini ta' dak il-ħin, ta' dak il-moment, forsi l-innoċenza tagħha ma nafx qed nassum li kienet innoċenti, insomma l-innoċenza tagħha kienet protezzjoni, da per esempio kien momenti fejn kien jgħidilha, kien jorb tilha kif għal-fadrant, she would be handcuffed, u mbagħad kien jabbuża sessualment u kien jgħidilha tagħmel hekk għax inkella għax dak il-mod jiena ma jkollix bżonn indur għal persuni oħrajn. Ġifieri din għax responsabilità tefa' fuqha din it-tifla.
Ikun hemm ħafna naħseb internal conflict fil-bniedem u fil-vittma dak il-moment għax bejn tossa rrabjata, bejn tossa hemm ħafna biżam, ħafna ħtija forsi wkoll, ħafna mistħija l dak li qed jiġri. Ġifieri bejn il-hostage taker, il-perpetrator huwa xi ħadd li jġiblek l-ikel jieħu ħsiebek jagħtik shelter post fejtejx. U f'mument ieħor huwa bniedem li jiġi u qed jabbużak fiżikalment, sesswalment, psikoloġikament ukoll. Ġifieri hemm ħafna inner conflict fejn dak il-bniedem għall-bidu huwa persuna tajba mbagħad a bad object in a way. Ġifieri hemm ħafna inner conflict fil-vittma.
Kif persuna toħroġ minn din is-sitwazzjoni? Nafx tistax toħroġ minn ġiri dwar 18-il sena. Dik għaliexet miegħu milli jexet libera.
Vera.
Issa kemm sewwa.
Wan għandek il-fatt li biex tibqa' ħajja minn ġewwa trid taħseb lejl quddiem lejl futur tiegħek b'mod pożittiv. Ma tridx taqta' qalbek inkella. You've had it. Trid taħseb b'mod pożittiv. Trid fitta xinu l-aħjar. Naħseb imbagħad għandek is-support ta' sħabek fil-komunità li anke meta jiġri incident żgħir m'hemm bżonn tkun xi ħaġa drammatika bħal din 20 sena mitlufa kważi li. Imma meta jiġri xi ħaġa min issib jissapport tiegħek, min issib ta' għajnuna? In-nies ta' madwarek illi jitkellmu mhux ma jagħmlu xejn. Allora dak imnaqra support li aħna diġà nagħtu xulxin u hawnhekk m'għandniex għalfejn naħsbu biss fuq abductions. Nistgħu naħsbu fuq sitwazzjonijiet ħafna aktar qrib fil-familji tagħna, fis-soċjetà tagħna, fejn anke jkollok abbużi fuq it-tfal, kien jkollok violenza domestika, dik li ngħinu lil xulxin, dik id-daqsxejn ta' kelma, dik id-daqsxejn ta' bissim, dik id-daqsxejn ta' ħin li nagħtu lill-oħrajn, huwa tremend l-effett li jagħmel għax is-support biex jerġa' jibnik. U tħossok parti mill-komunità.
Però interessanti li kien huwa qed isiru żbali anke mill- mill-forzi ta' sigurtà għaliex pereżempju kien hemm darba minnhom xi ħadd ċempel lil għax wieħed mit-tfal ta' Garrido u ta' Dugard kien weġġa' l-ispalla u qalulhom xi ħadd ġa swimming pool, mbagħad meta maru hemmhekk ma kien hemm l-ebda swimming pool u ma daqqitx qampina din li hemm xi ħaġa. Tax kif stramba għalfejn qegħdin u kien hemm diversi incident, kien hemm miscalculation kbira tal-pulizija li kienet sekwestrata f'South Lake Tahoe li kienet lokalità fejn Garrido kien ġa fl-1976 kien ġa sekwestra u rrejpja il-Catherine Calloway Hall. Ġifieri so kien hemm daqsxejn ukoll miscalculations f'dan is-sens ukoll. Il-mara tiegħu, inti kif tara fil-inti, il-mara tiegħu kellha responsabilità fiha l-ħaġa jew ma nafx, forsi kienet qed tissofri l-violenza u ma nafx.
Milli qrajt jiena l-mara tiegħu kienet isa għattejn ukoll fil-kidnapping u
li ma kienet għattejnu, kienet għattejnu. Għaliex ridettin? Jew qed nispekulaw għax ma nafux id-dettalji, ġifieri ma qed nippruvaw nifmu. Jew kienet sfurzata deġa u kienet titkellem malla u kellu knisja u
l-qasna. Jista' jkun li kienet hi vittma wkoll tiegħu u kienet perpetrator ukoll u qed tobdi l-instructions li kienet jagħtiha wkoll, ġifieri jista' jkun hi ftit momenti ftit drabi kienet hi l-vittma u ftit drabi kienet hi l-perpetrator ukoll.
fil-fatt meta hu kien jagħti l-ħabsa xi ħaġa qabduha xi ħaġa l numru ta' xhur, hija tetlu kostu. Tgħix li ħarbita. Din interessanti kif niżviluppa. Taf kif u il-mod kif tinħoloq din il-bond li tidentifika mal-persuna l-oħra li jisa tisraqlek il-personalità vera tiegħek. Kemm hija tremenda, kemm kera. Meta l-ħadd ieħor flokma nirrispettawh u nirrispettaw il-choices li għamlu li għamel il-persuna li ju jew li ju li tista' ssir. Naħdu għamlu nimponu r-ruħna, nimponu r-rida tagħna fuq l-oħrajn. Hemmhekk jidħol diskors kbir ta' kif nagħmlu pereżempju biex l-itfal tagħna nrobbuhom, nrobbuhom sew, biex isiru huma l-aħjar li jistgħu jsiru, x'inhu r-rwol tagħna bħala kbar, bħala adulti, bħala ġenituri pereżempju. Kemm tiftaħlek diskors ħaġa bħal din mhux vera, kulma nitkellmu fuq kidnapping imma saċ. Hija fuq ir-realtà tagħna wkoll. Għax kidnapping jista' jkun sar l-Amerika, jista' jkun forsi ma jsirx hawn. Ma fl-istess ħin anke Malta, statistika li tgħidilna li kull sena jkollok 130, 200 ġieli anke aktar rapporti ta' missing children fl-aħsas ta' Malta m'għawdex.
Kemm ikun hemm?
Ngħidu 130, 200, 25. Xi ħaġa qed ngħidu, issa jista' jkun li.
Ħafna minnhom jinstabu
minn. Eżatt, ħafna minnhom u xogħol minnhom ikunu l-istess persuni qed
jinek.
Imma għaliex dan għax il-persuna jew għax hemm xi ħaġa li qiegħda fir-tarja. Hawnhekk qegħdin fuq ir-radju tal-università, kienu kellha ssir studju riċerka fuq ir-raġunijiet tagħhom daw forsi nistgħu identifikaw għaw Malta lokalment. X'inhuma l-hotspots il-problem situations kif jistgħu jissolvew. U nistgħu nsaqsu wkoll din tinkwitani lokalment. Meta mbagħad issibhom lil daw it-tfal. X'jiġri, x'nistgħu ngħinhom kif, iċ-ċempel il-ġenituri tagħhom hija lura għalihom pereżempju jekk ħarablek mid-dar jew ħarbitlek, kultant naqraw fuqhom fuq il-gazzetti. Kultant jinstabu, x'kultant jinstabu anke mejtin, u s-sitwazzjoni mhix dejjem tkun ċara kif. Ġiri dan affarijiet li jiġru qegħdin madwarna. Mingħajr ma nallarmaw irwieħna però. Min insaqs il-mistoqsija kemm aħna lesti biex ngħinuhom.
Persuna li tasal biex tissekwestra ġrad biex tagħmel dan il-kidnap, dan is-seq ta' persuna. X'taħseb li jkunu raġuni, Valentina? Għaliex persuna fil-każ ta' Dugard, fil-każ ta' Garrido jidher li kellu problemi ta' saħħa mentali. Però għax dejjem hija xi ta' problemi ta' saħħa mentali?
Mhux dejjem hija xi ta' saħħa problemi ta' saħħa mentali, però hemm pereżempju l-antisocial personality disorder fejn persuna ma jkollux remorse, ma jkollux
ma jkunx issa jħoss.
Eżatt.
Ma jkunx jaf qed jagħmel ħażin.
U mhux qed ngħid li dija soluzzjoni jew ġustifika għal fejn persuna jagħmel hekk, però hija raġuni wkoll u minn dak li kont qed naqra ta' dal-każ fuq dal-każ ukoll. Kien intqal ukoll kellu inċident bil-motur meta kien tifel żgħir. Ġifieri dak seta affettwa xi ħaġa fiżika, xi ħaġa bjoloġika fil-bniedem ukoll li seta' mbagħad jaffettwa l-iżvilupp tal-bniedem u anke l-personalità tiegħu. Ġifieri hemm ħafna affarijiet li jistgħu ġenetiċi fl-iżvilupp tal-bniedem
jistgħu. Kieku jitfawlek quddiemek il da. Għidu kisma da taħdem miegħu. Dan ta' life sentence, dana. Però interfaċċjata bih. X'iġri? X'tagħmel? X'tgħidlu? Fuq x'taħdem da?
Jiddependi fuq xi kun irid jaħdem u wkoll għax terapija hija xi ħaġa li żewġ persuni qed jaħdmu flimkien.
Tasal biex nibdew minn hawn tkun lesta taħdem miegħu xorta anke ktaf. Das salvaġiżmu kollu li ġa pruħu bih fil-konfront ta' tifla żgħira, rejpja, rabata, repetutament kellu tfal minna literalment fark il-ħajta. X'orta taħdem magħha miegħu?
Tkun interessanti li naħdem miegħu wkoll biex insir nafu eżattament seta' ġara pereżempju biex il-bniedem jasal għal xi ħaġa hekk. Ġifieri għalhekk ikun aħdem, però fine line between psychological well-being u mbagħad legal issues u sentenza tiegħu li xorta waħda
jrid skontaħ, dik bla dubju ta' xejn, ġifieri mhux. U lila, Eġġa t-tifla, t-tifla l-mara s-saw, xieġifiri ġisir, min fiħ tibda m-maħ? Din s-tħares lej, da għara 18 sena, s-tħares lej, with a blank face, imbus t-iġi għandek isma jina il-probabilta, din zarmata, din zarmata lix misruqa fl-istess ħin. Min saraqa qed jitmaħħalu għax ftit isu in a way isu obligus rapport x'ta xi forma oħra jkun hemm, għandha tfal tiegħu, ġiet irrejpjata mingħajr ġwie. Min fejn se tibda magħha?
L-ewwel nett bħalma qal Father Antoine qabel is-support huwa importanti ħafna, support mill-komunità, support mill-familja, support mill-ħbieb, nista' madwar dak huwa xi ħaġa importanti ħafna qabel ma tibda t-terapija. Jekk tibda terapija trid tibda ftit wara. L-incident, ftit wara trauma, ftit wara li toħroġ minna il-persuna biex tkun lesta biex taħdem magħha. U biex taħdem mal-persuna wara trauma daqshekk ta' dan l-extent, tibda bil-mod, it's gradual therapy, it's long term, u hemm xi ħaġa li jgħidula trauma focused therapy wkoll li hija focus fuq the trauma u taħdem fuq il-memori ta' trauma li ġraw fil-passat.
Tipprova ġġib lura dawk il-memori? Il-katarsis hija importanti.
Mhux li ġġib lura l-memorji, imma tiftakarhom u titkellem fuqhom u bil-mod il-mod il-goal ta' terapija huwa li dawn il-memorji jkunu inqas stressful milli kienu fil-bidu. Ġifri ftit kliem hija iktar komplikata minn hekk, però taħdem bil-mod mal-persuna fuq dawn il-memorji u fuq l-emozzjonijiet ukoll li forsi dil-persuna xi repressed jew ma ħassitx dawk il-momenti.
Xi jkun importanti illi nfakruha? Jew li ma nfakruhiex, jew li nnessuha.
Il-memorji ħajqgħu mal-bniedem, jiġifieri il-persuna ħajkollha dawk il-memorji. Issa dawk il-memorji tista' tagħżel li tiftakarhom u jiqgħu miegħek jew x'inkella you repress them, jiġifieri you completely forget them, push them out of your consciousness. U jekk taħdem mal-persuna fuq dawk il-memorji, qed tgħin il-persuna li il-memorji u l-emozzjonijiet li huma assoċjati magħhom ikun inqas stressful minn qabel, ġifieri persuna would be better able to deal with the memories.
Fl-2011, fit-8 ta' Ġunju tal-2011 għamlet statement, il-sur concluding statement tagħha. U di mat-tendiċ għal-sentenza, għal-loti ta' sentenza, u batet written statement u talbet il-lomma biex taqra. U sanaqra l-kom bieċiet minna, l-ewwel bieċa li xtaqt naqra jadi, I chose not to be here today because I refuse to waste another second of my life in your presence. I've chosen to have my mom read this for me. Philip Garrido, you are wrong, I could never say that to you before, but I have the freedom now and I am saying that you are a liar and all of your so-called theories are wrong. Everything you have ever done to me has been wrong and someday I hope you see that. Xini tajt għawek, JC? Xini tajt? Ma bdiċ billi tajt isma da ummorru għatawlu razubara fil-pjazza? Nasib inkun irritek, nara t-rombla ma l-witta biħi kara.
Nasib għamlet passiħor u d-dina madi, mux bizu. Kien ħallet fil-dijom jaqabilu ma fil-kas. She's moving on. Et tejlu, memm xalla fl-univers li jista jaffer dak għal dak jgħamil, li jista jirranġa, naħseb jgħak li jista jirranġa dak xaġa għal ħa speċi, għal speċi, għax dan għat nsiex da kellu f-moħu, kienet jaħseb mod fantastiku illi dak li jgħamil, vera kien skru dak miskin dal-bniedem hawnhekk. Emma, et tejlu, I am moving on with my life, dak u l-messaġġ nieħu minn għandha jindi. Għalek għaltlu bdiet sew hemmhekk, I chose not to be here today because I refuse to waste another second of my life in your presence. I refuse to waste. Yet she's standing up. Could she have refused in all those years? Taf kif? Issa, she is the woman that she was meant to
be. No, she is in control. Hemm issues kbar ta' naf li ftit ta' klixxe fejn tidħol il-violenza, ma l-issues ta' poter, ta' kontroll, ta' dominanza, ta' qawwin. U jiena xorta nsebu diffiċli, u għall-ħares ma nsebuhiex diffiċli, għax kieku naħseb jiena ma nkunux qed nirraġunaw sew, ma xorta ma nistax nifhem kif inti tista' x'naħseb xi forma ta' mħabba kellu.
fieħ li għadi, xie forma ta' għadi xie maħabba, xie xtaqba t-sejħila, xie forma ta' emozjoni fieħ għadi d-di.
U tgħid.
Kien tfisser xi ħaġa li x'kien jogħtol hekk, jew kien ta' xilsan huma ħafna.
Anke tmellek ma kien jieħu drogi u x'naf jien u kien biżlu joqgħod jibkila u x'naf jien ma kollox. M'hemmx dik il mhumiex mibnijin fuq il-free will tan-nies. Di she was forced to be there damet snin qabel ma tawat jikol sura tan-nies għax indunaw li kienet pregnant, per eżempju. Ġifieri jekk il-persuna relazzjoni ma tibnix fuq dak li huwa veru solidu fuq il-fatt li trid tkun flimkien fuq dik id-deċiżjoni, ma ta' wara l-emozzjonijiet ta' wara x'in huma. Ta' veru jew inkella hekk superfiċjali feelings biss.
Bil-fatt huwa interessanti li biex naraw ukoll ir-relazzjoni li tiżviluppa bejn il-vittma u l-perpetrator għax 18 years huma.
Ikun hemm, ikun żviluppat xi forma ta' relazzjoni.
Tkun żviluppat xi forma ta' relazzjoni f'dawn 18 years skur u hemm xi ħaġa li tissejjaħ in-need to belong li hija basic survival needs tal-persuna biex tkun ġo relazzjoni, tkun mar f'relazzjoni ma' xi ħadd ieħor.
Anki jekk dak in-need to belong huwa orbed u għam ħawat u għam gerpeċ, pero tal-għasat jibbilong to something.
Pero għam dik il-persona li jgħat iġibila li kell jgħat emma li jgħat u dik l-unika persona li għanda f'dawn snin kolla. Ġifir f'dawn snin t-sviluppa relazzjoni u l-bazi ta' di relazzjoni jgħat the need to belong in a relationship with someone.
Il-periodu jinnmix psikologu, ovvjament, ma wafat mill-psikologija li tal-limtin, imma anke mill-affert li tal-mik il-ħajja li fl-etajiet ta' minn 11-il sena l-hemm, naħseb dan huwa pjuttost universali ħaj jew tanqas tal-punent żgur u l-west żgur li jiġu minn 11 jisu sa 18-il sena ti tkun qed tassir ix-xiri lakin nifsek bħala l-personalità tiegħek qed tara x'direzzjoni se tagħti l-ħajja tiegħek. Tipproċessa l-emozjonijiet, tipproċessa tajjeb il-ħażin, għandek dawn il-ħafna proċessi li naturalment inti esperta fihom li inti tiżviluppa. Sa il-fatt li inti kellek dawn il-perjodu ta' 18-il sena mela, li fosthom hemm dawn il-seba' 8-19 snin sakemm isir adult. Illi kienu imgerfxin. X'inhi tagħmilha din? Ġieri issa li ħarġet mill naturalment din ħarġet meħlusa whatever u ma din għalkemm issa saret adulta u dan kollu irnexxiela terġa' tkoprihom dawk, terġa' iġibhom dak li tilfet, jew għasa tliftom daqshekk tliftom ċerta proċessi.
Naħseb it takes time, jiena naħdem man-nies għax I believe in change u I believe that a person can change and reach the goals that they want to reach and they work for. Ġifieri naħseb li tista' tbiddel, tista' tikber, tista' toħroġ miegħha minnha l-ħaġa, però it takes time. Għax wara 18 years of constant abuse, physically, sexually, neglect, abandonment, dawn emozzjonijiet kollha ta' hopelessness, helplessness, it takes a lot of time.
Però taħseb li jekk fejn naf, ma nafx x'inhi. Xie tkun element li inti t-izviluppa ta' 15-16 sena, per eżempju, partikolari? Hemm xie erja partikolari t-izviluppa ta' 15, 16, 17 years? Mod regolari, kuk għandek 15-year-old inti?
Ta' 15-year-old tibda t-izviluppa l-personalità sens ta' identity tiegħek ukoll.
Mela nieħu dew, issa nara multiple choice question da, ma hekk għandek qed iżviluppa l-personalità hemmhekk. Once li tlift dik il-fażi li inti m'inti qed tiżviluppa b'mod san, bl-edukazzjoni, bil-familja, bil-feedback li tingħata, eċetera, eċetera. Xorta tista' anke kunu għaddew dak is-snin kollha tibni personalità, pereżempju bda qed nieħu l-eżempju.
Trid tiġi reintegrated into society mbagħad la toħroġ.
Ibsa ħafna.
Ibsa ħafna. U għalhekk għandek bżonn ħafna support mill-komunità, ħafna support mis-soċjetà, mill-familjari, mill-ħbieb ukoll. Trid terġa' tibni din l-identità u din l-integration ta' int minn int x'persuna int kważi mill-bidu wkoll għax ta' 11 years hija għadek tifla żgħira.
U teġi temminanti li tista tilkuprom dawn l-emozjoni, dawn il-proċessi, tista tilkuprom.
Jiena nemmen li tista tilkuprom.
Pozittiva, enta.
Tiġi mill-bniedem ukoll.
Ekku, ekku. Interessanti għandha ktieb il-ktieb li tirrakkonta l-istorja u nħeġġeġ in-nies bħal dejjem jaqraw, imma għax meta taqra taffaxxina ruħek, speċjalment meta taqra daw in-narrativi. Però għandak tipe stolen life, jitkellem proprio fuq din. Jitkellem fuq something that has been stolen from me. Ġifieri, saħna anke kolli bajrow jien jew kolli ma nafxix ċavetta u ngħid u toħod inħoss ċerta insigurtà, sapora straq lili.
U remorse, kif tħoss speċi fuq min ħadlek xi ħaġa li kienet tiegħek aktar ma tkun prezzjuża, aktar se tħoss. Fl-istess ħin, meta jiġu diffikultajiet quddiemna, għandna ġiex chances, ġiex choices quddiemna. Waħda li nħalluhom jafduna u l-oħra permezz tagħhom li nikbru. U dak naħseb li fejn ikollok min jgħidlek isma' trid tħares il quddiem b'mod pożittiv, tipo life goes on, min tista' tibqa' mwaħħal f'dik il-captivity li kont fiha dal-aħħar snin fil-każ tagħha 18-il sena, il-ħajja tagħha illum differenti mill-bieraħ, differenti minn dakinhar, u għadha se tkun differenti wissa b'xi mod jew ieħor.
Ma jibgħa jkollok dik it-tama?
Li.
Li jibgħa jkollok it-tama li kemm meta inti in captivity qed noħodha dal-eżempju inti ser tibqa' tittama.
Dik hekk ma jkollokx qed titlef xi ħaġa hemmhekk. Ikun ħadilek hu.
Naħseb dik kwalità individwali ħafna ġifieri
ir-reżilienza.
Ġifieri ikun hemm nies li huma resilient ħafna tfal speċjalment huma ħafna resilient compared to adults ikollhom ħafna.
Jiġi tfavorija f'ċerta sens li kellha 11 sena ma kellix 20 sena meta.
Ġifieri forsi tfal iktar resilient, però dik il-kwalità hija differenti għal kulħadd, ġifieri jiddependi kemm int resilient int bħala persuna.
Fatt interessanti dina JC Ducard titkellem fuq meta kien hemm il-kasta Cleveland instabu dawk tliet fajli dawk tliet nisa. Wara xar snin, l-ħaġa għalet never give up on missing children. Pero titkellem ukoll fuq illi fuq li inti titkompli, titibqa' temmen li titkompli anke kemm il-preokkupazzjoni ta' nies li tifittxuk, per eżempju, li l-ġenituri tiegħek ma sabux.
Kemm importanti dak, kemm importanti, u għax ara, din tiltaqa' ma' poster x'imkien. Dik qed toħroġ. Kiet anka fil-ħanut tal-printing tiegħu dan kiet tiltaqa' ma' klijenti ma kienx qed tgħidulhom salvawni, se qed taħrab u ma ħarbitx ċertu mumenti, tant kienet ilha rabbit lu tfal u x'nafien. Illi dik biħad ġat parti mill-ħajja tagħha. Imma l-verità tal-ħajja tagħha kienet li ma kienx it-tifla tiegħu, li jkella omhom issir x'imkien jew whoever qegħdin ifittxuha x'imkien ieħor. U x'ta huwa? U għax dawk komplew ifittxuha. Żammew fil-fatt kienu għadhom ifittxuha kważi 18-il sena wara kien għadhom jiġru affarijiet biex isibuha daw, għax ma qatawx album. Din se tagħmel connection mal-ħajja l-oħra propja tagħha. U reġgħet marret lura, kellha fejn tmur lura. Immaġna, missier it-tfal tagħha hija tilħabs, hija tilħabs għall-affarijiet koroħ immens li għamilla, d-dinja kollha taf bihom, iridu jgħixu biha daw dan da missierhom m'hemmx tagħmel, u din se tmur lura bihom u ħatejdilhom. Hemm xi ħaġa oħra aktar reali, aktar verità, aktar sabiħa li nixtieq nerġa' nintroduċikom għalija. U anke hi ħadd mur lura li dik xi ħaġa sabiħa. Għax kienu hemm, għax kien hemm dawk il-posters, għax people did not give up. Kemm importanti.
Fil-fatt kont qed naqra l-artiklu wkoll fuq hostages u jgħid kemm hu importanti għas-psychological well-being tal-vittma wkoll f'dawn is-sitwazzjonijiet il-komunikazzjoni bejn il-pulizija u il-perpetrator ukoll u l-komunikazzjoni biex isalvaw u jfittxu jsibu dawn il-vittmi. U dik hija importanti ħafna psychological well-being tal-persuna biex tkun taf li hemm xi ħadd għadhom ifittxuha, hemm xi ħadd li għadu qed jaħseb fuqha mhijiex abandoned.
Interessanti li jibqgħu jasru l-messaġġi li inti qed tiġi.
U f'dal-każ pereżempju kont qed naqra li xrala jew ta' television biex toqgħod tara waqt li kienet fil-kamra fejn żammewha. Però ma setax tara n-news, ġifieri ma kellix l-ebda mod biex tkun taf kemm qed ifittxuha n-nies matul dawn is-snin kollha.
Għax hekk ġili jintlabu l-lob bil-moħħ li inti mhux qed ifittxuk, inti abbandunak, ma jimpurtoħħomx minnek u ġew għalik. Ġifieri jsir dan il-lob. kien hemm ukoll każ ta' ta' Elizabeth Smart din it-tfajla wkoll li kienet tiġi wkoll għamlet divers xhur missing, però waħda mill-affarijiet li tgħid darba minnhom smajta f'intervista kienet tgħid jien għandi qatt ma fil-fatt li qed tgħid inti Valentina qalet qatt ma waqqaft naħseb fih dan f'din is-sitwazzjoni, qed m'għandi żewġ alternattivi, jew nerbaħ għaliex naħseb fuq liġurali, semmi r-rape pereżempju, imma ma tinkompli l-ħajja tiegħi. Għalet jew kellha nħalli ħierba għal darba oħra u dak li għamil li jibqa' waqafni fejn wasal. Però l-moħħ ma nafx kemm ta' kulħadd jiflaħ għal dan il-raġunament.
Kulħadd
huwa differenti.
Sfortunatament hemm nies ukoll li għaddew minn traumi bħal dawn u ma jistawx ikomplu bil-ħajja tagħhom u mbagħad jiżviluppaw substance abuse jew depression u mental health issues oħra. Ġifieri mhux kulħadd huwa daqshekk resilienti u joħroġ minnha u jsib dik il-kontroll u dik l-assertiveness biex ikompli bil-ħajja tiegħu.
Kif jgħixu għall-familja?
Il-familja.
X'ikun għaddej minn moħħ familja b'dak il-ħin? Ħreġt marret it-tifla sal-iskoli jew sal-ħanut tixtri l-ħelu jew xaġi ħnamlu ħin kollu għaw Malta. Kontinwament it-tfal nibatu għom l-għol hemm ċerta liberta u ċerta anke fil-każ ta' Maddy McCain kien hemm ħafna għaliex di ħallewa torqot waħedha fil-kien ġo kompleks, holiday complex. Raqdu tfal. Tfarri qdin u mort ħadd drink. Ma nriġnu labu tal-qaddi sejna x'kulħadd jagħmilha u l-ħin kollu nagħmluha. Milux t-tifla tiegħi kienet qed tgħidli biex nagħti eżempju, kien hemm dak il-każ pereżempju famiż ta' neglek ta' tfal, pereżempju, ta' ditfajl li xerqet il-baby u għamilna storja minna. Tifla tiegħi kienet fuq ajruplan, l-lum sakemm qed tibbaklja għaddet il-baby għand il-xajdulu għaw il-perser għaw il-steward għax raġel kienu tizzalaqlu u literalment qabada fl-arja dil-baby minn saqajja. Ġifieri x'inhi traskuraġni tal-om, traskuraġni tal-perser, traskuraġni ta' min. Ġifieri.
Fista si ma nistgħux inkunu perfetti.
Ma nistgħux inkunu dawn l-affarijiet jiġu. Kif tgħixha l-familja x'minn hemm tlana?
Familja, kif qed tgħid inti wkoll naħseb l-emozzjoni kollu u l-gilt li jħossu huma li telqu t-tifla ħalewa waħedha u ġrat dil-biċċa meta t-tifla kienet waħedha jew sejra l-iskola, ġifieri naħseb hemm ħafna focus fuq it-tifla u il-kidnapping u l-pulizija u affarijiet hekk u naħseb fil-veru sens ma tantx hemm focus fuq il-familjari kif qed iħossuhom huma kif qed jikkopja huma biha l-biċċa wkoll.
Kredibbli l-sofferenza li tgħaddi minnhom fil-komunità kollha.
U dawn mhux għalkemm qed nitkellmu fuq każ li ġara l-Amerika 20 sen ilu. Però dan immaġna għad l-immakan kemila li saret issa, I mean, dik ftit snin.
Bħala.
Bħala. Ħafna oħrajn ukoll. Dan nistgħu mmorru aħna stess minn Malta, familja Maltija, marret x'imkien f'xi belt fl-Ewropa, jiġrilek xi ħaġa hemmhekk, x'tagħmel? Mhux bil-fors ġobel, forsi da fil-kampanja, issib xi ħadd, eske hemm ġieren fid-dinja ma nsibhomx, ma nitaqgħux magħhom u joħodlok it-tfal tiegħek, it-tifel tiegħek, it-tifla tiegħek. Fuq livell ta' policy, anka fuq il-livell Ewropew, ġifieri din hija xi ħaġa importanti, il-Maltin għandhom ikunu jafu kif jafu ħafna fl-Ewropa, mhux għax Malta ma tiġri isam mhux se taffettwal għax aħna nsifru wkoll, illi hemm numru li jistgħu ċemplu f'dar każijiet il-16000 li huwa numru internazzjonali fl-Ewropa bil-liġi Ewropea jrid ikun qed jaħdem f'kull pajjiż, mhux kull pajjiż qed jaħdem, hemm ċertu settings għandhom child abduction alert mechanisms mandatory minnaħa tal-Ewropa bħala liġijiet, issek Malta nixxew le dik diskors ieħor. Però għandhom sistemi sħaħ illi wieħed jista' jittepja permezz ta' telefonata. U kultant, għax ta' affarijiet li jiġru hekk ukoll, mhux biss permezz ta' telefonata, għax ġieli jkollok każijiet fejn jgħan jgħidu ma tkun ġaqseg drastika illi xaħar t-seraq lek it-tfal. Jgħan jgħidu għandek ħabiba tijak mill-iskola illi għalt lek li se taħrab mal-boyfriend illi jomma u missiera ma jridu ix miegħu. U ix jippurta minnhom se tmur miegħu. U daw f'daqqa waħda għaddew ġurnata ma ġitx id-dar, jumejn, tlieta, erba' ġimgħa qed jiġġennu. Imma l-ħabiba tagħha taf se tikxef, se tkellem il-pulizija. Meta taf li jista' ġibha fl-inkwiet jew pereżempju għandu jkollok anke l-possibilità li tgħidha l-affarijiet b'mod anonimu. Se nafu pereżempju tfal illum il-ġurnata jiżgħu ħafna ħin fuq il-computer. Però kemm minnhom jafu li f'Malta anke tfal għall-problemi li jkollhom ta' tfulija ta' teenagers stess għandhom ma' min jistgħu jitkellmu online. Kemm minnhom pereżempju jafu bis-servizz ta' kellimni.com li jistgħu jagħmlu jitlu online fuq u jitkellmu ma' xi ħadd li jkun counselor or whatever trejnjati ħafna propju li jistgħu jgħinuhom fuq affarijiet li jkollhom jinkwetawhom.
Ġi kultant l-argument li qed tagħmlu għalih ħafna drabi aħna nkunu minnalina qed nagħmlu kollox, imma qed ma nqogħdux attenti qed nimissew ukoll il-biċċiet.
Jgħid ngħid fuq livell ta' policy għalkemm jista' jkun għal kull accident kif semmejna. U m'hemmx tagħmel, bħal dak tal-baby ta' fuq l-ajruplan, ma kienx ta' skuraġni, imma hemm ċertu affarijiet
li għandna nkunu attenti.
Policy għal nagħmluhom bħal ma nkunu nafu ngħada number 116000 li f'kull pajjiż tal-Ewropa fejn jidħlu missing children huwa għalhekk biss biex tirrapporta, biex tagħti informazzjoni, biex tieħu support. U dak isir jgħinha x'hekk fuq livell ta' policy lħaqna daqsxejn aktar lin-nies ta' pajjiżna u ħadd ieħor. Għalkemm jiġu eluf ta' barranina u Malta bit-tfal, pereżempju. Eluf ta' tfal li taf li jkollna anzi tajb insemmu għadin, ikollna tfal f'Malta jgħixu għal rashom. U ġieli ma jkunux bil-fors Maltin, illum tista' titrevilja fl-Ewropa. Bo, immaġina papa u tifel jew tifla whatever mama jiġu għaw Malta jisifru lura ħallu tifel tifla ta' 15-16 sena waħed għaw Malta.
Tiġri.
Tiġri. Tiġri. Nindunaw bihom ma tinqala xi ħaġa kbira. Umbagħad nindunaw, umbagħad jibdew deħlin l-ambaxxati. Barranin, tipo anke li jkunu refugjati, kemm minnhom jisparixxu fil-sena?
Ma nasux ma nasux kont, ma nix kont ta'.
Forsi għandna.
Forsi għandna.
Tagħtu każhom. Qed jiġu traffikati, jiena meta rajt Malta darba f'isem Malta fuq xi rapport ta' trafficking, qed fuq xi qed jitkellmu trafficking għaw Malta. Hemm imbagħad tibda saqsi hu mistoqsijiet li nifsek u tajjeb niċċellenġew irwieħna.
Kifet qabel ukoll in-nuqqas ta' awareness ukoll forsi nistgħu nagħmlu xi ħaġa biex inżidu iktar awareness fuq dawn l-affarijiet mhux fuq kidnapping biss fuq kwalunkwa situazzjonijiet li jistaw jiġru wkoll u palma Father Antoine għal fuq dwar kellimni.com hemm il-112 hemm il-179 supporter ukoll, jiġifieri hemm mezzi fej nistgħu jista' jkollna din komunikazzjoni ma' n-nies u naħseb irridu nittargetjaw din l-avoidance li għandna fuq dawn is-suġġetti u nippromotjaw iktar awareness u iktar komunikazzjoni ma' n-nies.
Inti għal diversi snin kont qed tistudja l-Ingilterra, taħseb li aħna nieħdu l-affarijiet fit for granted jew għandna komunitajiet li huma aktar safe, verament aktar safe, għax l-Ingilterra huma xi ftit aktar kawti qed nistħajjel jien.
Għal-bidu kont qed naħseb li Malta safe ħafna u l-Ingilterra huwa post iktar perikoluż, iktar jinqalgħu affarijiet, però matul is-snin l-affarijiet jiġru kull fejn tkun. U ma tistax tieħu l-affarijiet for granted, jiġifieri ma tistax tgħid li hawn Malta safe u daw l-affarijiet ma jeżistux u ma jiġrux għax dik kumba tkun avoidance inti qed tevita dis-sitwazzjoni qed tevita l-possibilitajiet li jistgħu jiġru daw l-affarijiet ukoll.
Persuna bħal JC Ducard baqgħu ukoll involuti bħala su motivational speakers. Taqbel maħħa jew Elizabeth Smart biex taqbel illi jibqgħu involuti li bħal meta jkollok xi ħadd li naf sofra jinnaf violenza domestika.
Mhux kulħadd ikun irrid li jibqa' involut u jibqa'
jkollok.
Imma jekk xi ħadd irrid jitkellem fuq l-esperjenzi tiegħu u jitkellem man-nies li kellhom dawn l-esperjenzi wkoll hija xi ħaġa sabiħa ħafna biex jasmu l-esperienzi taħħom man nis l-oħrajn u again to increase awareness, to increase communication and to normalize these feelings for others u koll li hija xi ħaġa normali kif qed iħossuhom
għax il-bidu għax inti isek f'ċerta sens ħafna undoing, jiġifieri inti qalt minn ta' xil-sena fil-każ bħal dan ta' JC Lugar li għandek ħajja li trid iż-żarma biex tarġa' tibda tibni sek oħra, ma nafx x'istax tagħmilha mentalment imma inti jinna fir-rutina tal-ġurnata. Il-relazzjoni, il-rapporti sessuali per eżempju, il-rapporti sessuali li se jkollha ġodda kif se tkun tista' taħandilhom, il-relazzjonijiet,
trust
issues. X'kien jfisser is-sess dak iż-żmien li l-probabilità li kienet għadha żgħir qabel ma ġiet naturalment sekwestrata probabbli ma kellix relazzjonijiet sessuali. L-ewwel relazzjonijiet sessuali se jkollha huma kontaminati b'din in-negattività kollha. Ir-rapporti, relazzjonijiet, forsi l-dubi li kellha fil-ġenituri tagħha jekk hux qed ifittxuha. Tajt, I hated every minute of it, every second of it, anzi tajt.
U ma' esperienzi, u ma' l-passat tagħha, sfortunatament, il-passat ma' tistax tinsi, jew tajt li qatt ma' zista u qatt ma' ġara. Dak ġara u it makes you the person you are today. Ġifieri bit-terapija, bis-support tan-nies ta' madwarek. Bil-mod il-mod u bir-riżilienza u kol tijak bħala persuna tista' terġa' tibni lilek innifsek però minn dak li ġralek u mill-esperjenzi li għaddejt minnhom int bħala persuna ma tistax tajt li dawk issa ma ġrawx u għaddew
u
ma jeżistewx jisiet.
Però meta wieħed imbagħad jitkellem dwarhom iġveru joħroġhom minn ġo fih ħarġhom hemm barra għadin hemm barra wieħed jista' ħares lihom. Jistra qasamu maħa t-tiħor bisa dik it-tajba jekka jek t-libera li jek nifsek minn u meta t-tkellem ma psychologist bħalek jew hekk.
Jina, nirringrazzjakom, grazzi ħafna, diskussjoni interessanti, naf li xifti diskussjoni t-ila, pero tajjeb li napprezzaw ukoll li nisiltu xi ftit minn esperjenza ta' dawn in-nies. Nirringrazzjakom. Grazzi miegħi kelli l-Valentina Bezzina u l-Fader Anton Farrugia, jina nkumakom bħallum 20 sanilkom.